Kineske hipersonične probe prete novom trkom u naoružanju. Navodi o kineskim probama hipersoničnog oružja u vreme dok Peking povećava svoj nuklearni arsenal, ističu da je potrebno uključiti Kinu u pregovore o kontroli naoružanja, jer inače preti nova trka u naoružanju kakva je viđena tokom hladnog rata, pišu svetski mediji. Dve probe. Kineska vojska je 27. jula prvi put lansirala raketu koja je koristila sistem frakcionog orbitalnog bombardovanja za slanje hipersonične rakete sa nuklearnim kapacitetima, rekle su četiri osobe upoznate s procenama američke obaveštajne službe. Financial Times je prethodno izvestio da je prvi test bio u avgustu, a ne krajem jula. List sada piše, pozivajući se na obaveštene izvore, da je Kina kasnije izvela drugi hipersonični test 13. avgusta. Tri osobe koje znaju za prvi test u julu rekle su da je to iznenadilo Pentagon i američke obaveštajne službe, pošto je Kina uspela da demonstrira potpuno nove oružane kapacitete, mada nisu iznali detalje. Jedna od njih je rekla da se naučnici američke vlade muče da razumeju te kapacitete, koje Sjedinjene Američke Države trenutno nemaju, dodajući da se čini da je kinesko dostignuće prkosilo zakonima fizike. Kina negira. Kina je negirala izveštaje da je ranije ove godine testirala hipersoničnu raketu s nuklearnim kapacitetima, insistirajući da je to bila rutinska provera svemirskih letelica, navodi BBC. Hipersonične rakete su mnogo brže i agilnije od običnih, što znači da ih je teže presresti, ukazuje BBC i ističe da su izveštaji o tim raketama došli u vreme dok raste zabrinutost zbog kineskih nuklearnih kapaciteta. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lidian rekao je u ponedeljak 19. oktobra da je u julu sprovedeno rutinsko testiranje radi provere različitih vrsta tehnologije svemirskih letelica za višekratnu upotrebu. Američki ambasador za razoružanje Robert Wood istog dana je rekao da su Sjedinjene Američke Države vrlo zabrinute i dodao da se Washington suzdržavao od vojne primjene te tehnologije. On je rekao da su i Kina i Rusija vrlo aktivno ispitivale tu tehnologiju vojne svrhe, što znači da Sjedinjene Američke Države moraju da odgovore na isti način. Na tehnologiji hipersoničnih projektila, pored Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije radi najmanje pet drugih zemalja, ukazuje BBC, dodajući da je Severna Koreja prošlog mjeseca saopštila da je uspješno testirala novu hipersoničnu raketu. U julu Rusija je dala slično saopštenje i navela da je njena raketa lansirana sa fregate u Belom moru. Krajere vojne nadmoći Sjedinjenih Država. Izveštaj da je Kina testirala novu hipersoničnu raketu trebalo bi da upozori Sjedinjene Američke Države na sve veću opasnost, pošto ih je teže pratiti nego balističke rakete i mogu da izbegnu američku raketnu odbranu, ističe Wall Street Journal u uredničkom komentaru. Vesti o hipersoničnim raketama usledile su pošto su ove godine otkrivene stotine novih raketnih silosa u pustinji u Kini, gotovo sigurno namenjenih nuklearnim projektilima, navodi list. I ističe da to nije ponašanje države zainteresovane samo za odbranu svog suvereniteta. Kina ima globalne ambicije, a one uključuju i projektovanje vojne moći za ostvarivanje svojih političkih i komercijalnih interesa. To je važno, ocenjuje Wall Street Journal, jer sljedeći veliki rat neće ličiti na posljednji. Kopneni deo Sjedinjenih Američkih Država je bio pošteđen razaranja u Drugom svjetskom ratu, ali sljedeći sukob će se sastojati od cyber napada, hipersoničnih projektila i bespilotnih vozila sa veštačkom inteligencijom koji mogu ugroziti Sjedinjene Američke Države iz daleka. Izveštaji ne znače da je rat sa Kinom neizbežan, a još manje da se bliži, ističu urednici konzervativnog lista, dodajući da je poenta u tome da je gotova post-hladnoratovska era u kojoj su Sjedinjene Američke Države mogle da pretpostave da imaju vojnu prednost. Pregovori ili nova trka u naoružanju. Hipersonične rakete su vrlo brze, pošto se mogu kretati kroz atmosferu brzinom pet puta većom od brzine zvuka, odnosno oko 6110 km na sat, ali su i dalje sporije od interkontinentalnih balističkih raketa poput američke Minuteman 3, koja u vakumu svemira može dostići brzinu od preko 24.000 km na sat, ukazuje Washington Post u uredničkom komentaru. Za razliku od balističkih raketa koje idu na gore pa onda ispuštaju bojeve glave koje padaju na zemlju, hipersonične rakete imaju nižu putanju i može se s njima manevrisati, što znači da mogu proći ispod radara za rano upozorenje. Zato, ukazuje liberalni američki list u uredničkom komentaru, neki analitičari veruju da bi hipersonično oružje moglo da promeni računicu rata, stvarajući podsticaje da se protivnik prvi napadne bez upozorenja. Drugi, međutim, ističu da Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države već imaju flote interkontinentalnih balističkih raketa spremnih za gađanje ciljeva izuzetnom brzinom, tako da sama brzina nije ništa novo. Sjedinjene Američke Države su postavile kopneni protivraketni sistem na Aljasci i Kaliforniji s namerom da zaustave raketni napad iz Severne Koreje. Ali izgleda da Kina i Rusija razvijaju asimetrične egzotične sisteme oružja poput hipersoničnih raketa ili ruskih krstarećih raketa Burevestnik na nuklearni pogon, koje mogu da izbjegnu američku raketnu odbranu. Dotle Sjedinjene Države razvijaju nenuklearne hipersonične sisteme koji bi se mogli koristiti za brze napade na ciljeve u regionalnim sukobima. Nastojanje Kine da razvije hipersonično oružje je samo još jedan razlog više zbog čega bi Sjedinjene Države trebalo da nastave da pokušavaju da dovedu Kinu za pregovarački sto kontroli naoružanja i da tamo zadrže Rusiju, ističe liberalni list uz ocenu da klima sada nije obećavajuća što se tiče pregovora, ali da je alternativa trka u naoružanju ili čak više takvih rivaliteta. Rizik od katastrofalnog sukoba. Otkriće tajnih kineskih testova oružja podstakle su nove strahove u Vašingtonu da se dve države približavaju strateškom raskršću u vreme dok Peking jača svoj nuklearni arsenal, piše Time. Test hipersoničnog oružja pokazuje da Kina, kao i Rusija pre nje, ima nameru da napravi nuklearno oružje koje ima za cilj da poništi američku raketnu odbranu. Taj razvoj događaja, koji podsjeća na hladni rat, dolazi u vreme kada se Kina i Sjedinjene Američke Države mogu suočiti na žarištima poput Tajvana, gde bi rizik od pogrešnih proračuna mogao da dovede do katastrofalnog direktnog sukoba. Ali, dodaje američki časopis, za razliku od hladnog rata, Sjedinjene Američke Države i Kina nisu postigle niz ugovora, kakve su imali Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez sa otvorenim kanalima komunikacije i kontrolom povećanja arsenala. Nove kineske vojne mogućnosti u suštini ne menjaju ravnotežu vojnih snaga, kažu američki zvaničnici i analitičari, ali podvlače da bi brzo širenje i diversifikacija kineskog nuklearnog arsenala trebalo da motivišu Vašington da Peking uključi u razgovore o neširenju oružja. Potrebni su, ukazuje časopis, vojna transparentnost i diplomatska verifikacija pre nego što se novi sistemi naoružanja postave i budu teži za kontrolu. Ipak, ocenjuje Time, neće biti lako ubediti Kinu da ograniči svoje vojne kapacitete. Čak i ako Peking udvostruči svoje zalihe nuklearnih bojevih glava u narednoj deceniji, to će biti tek deo onoga što imaju Rusija i Sjedinjene Američke Države, koje su po sporazumu Novi Start ograničene na 1550 raspoređenih nuklearnih glava. Kina, koja nije deo tog sporazuma, prema procenama ima zalihe od 200 nuklearnih bojevih glava, pošto je od kada je postala nuklearna sila 1964. ograničavala širenje strateškog oružja sve do nedavno. Zato je, podlači taj, malo verovatno da će sada želiti da ograniči nove kapacitete, da napada sa kopna, mora i iz vazduha, na čemu su Rusija i Sjedinjene Američke Države radile decenijama. Sumnje. Izveštaj o kineskim hipersoničnim probama zvučao je uzbunjujuće. Kina, sve veća vojna sila, isprobala je novo svemirsko oružje koje može zaobići postojeće protivraketne odbrane. Međutim, ukazuje New York Times, mnogi eksperti su izrazili sumnje u pogledu navoda britanskog lista. Ništa ne znamo iz pouzdanih izvora, rekao je Jonathan McDowell, astronom sa Harvarda koji prati svemirska lansiranja, dodajući da je jedinica vojske Sjedinjenih Američkih Država koja prati dešavanje u orbiti nije objavila informaciju o lansiranju koje bi se poklopile sa izveštajima o kineskim hipersoničnim probama. New York Times ističe i da ne bi bilo iznenađenje u slučaju da je izveštaj tačan. Tehnologija hipersoničnih raketa je prvi put isprobana 60. godina i poznata je kao sistem frakcionog orbitalnog bombardovanja. Fizičar David Wright sa Massachusettskog instituta za tehnologiju rekao je da opisi kineske probe zvuče alarmantno, ali da svaka zemlja koja nešto može poslati u svemir može da uradi to i da svakako ne bi trebalo da iznenađuje što to može Kina s obzirom na njen uznapredovali svemirski program. Pored toga, dodaje New York Times, viši američki zvaničnik koji je govorio anonimno da bi opisao poverljive obaveštajne procene, rekao je da postoji skepticizam u pogledu toga kako je Financial Times prikazao kinesku probu. Ne znači da se proba nije dogodila, dodao je on, već je sporna pouzdanost njenog prikaza.